Velkommen til Vi var ikke hurtigt nok, en ydmyg Formel 1 podcast, hvor vi i denne uge skal snakke om det forestående Silverstone Grand Prix. Mit navn er Thomas Blichfeldt.
Mit navn er Martin Ishøj.
Og som I måske allerede har opdaget, Sherlock Holmes folk derude, så optager vi det her over Skype. Og det gør vi, fordi at vi sidder i to forskellige ender af landet. Så jeg håber, I kan leve med det. Jeg ved allerede, uden selv at have lyttet til det nu, at min mikrofon er helt helvede til. Men forhåbentlig er din lidt bedre, Martin, og så kan de jo lytte til din altid smukke stemme. Primært.
Ja, og jeg synes lige, vi skal opdatere den i gang med, at det her det er jo blevet episode 17.
Ja. Jamen, det skal også på. Det er sjovt, som det er dig, der begynder at holde fast i de der informationer, hvor det i starten var mig, der sagde, Martin, det her, det er vigtigt.
Men, ja, ja. Og Twitter-konto.
Ja, hvem skulle have troet det? Det var nærmest en revolution. Nå, Martin, jeg håber, du har nogle informationer omkring Silverstone, fordi at jeg synes egentlig lige så godt lige, vi kan starte ud med en gennemgang af banen.
Jamen, det kan vi da godt. Silverstone. En 150 omgangslængden er 5.891 meter, svarende til 5,891 kilometer. Ræsdistancen i alt er på 306,198 kilometer, og rekorden er sat af Mark Webber i 2013 og lyder på 1:33,401, med mindre du har dine oplysninger et andet sted fra, og har nogle andre tal.
Jamen, du siger Mark Webber. Jeg siger Lewis Hamilton. Men jeg tror ikke, det er rigtigt. Fordi at... det er jo sådan lidt hip som harp en gang imellem, hvor man finder sådan en information fra. Der er desværre ikke nogen dedikerede Formel 1 fact-kilde. Men jeg har en faste slap, der hedder 1.29. 607, og den er sat af Lewis Hamilton i 2013.
Så er en kvalifikationsomgang.
Det kunne man godt forestille sig. Det er også lige meget. Har du mere, Martin?
Ja, jeg kan da godt hæve lidt op. At den, der er 18 sving i alt på banen. Man kører fra den, der hedder... fra langsiden ned i det første sving, der hedder Abbey, videre igennem farmkurven, og så kommer i virkeligheden ned til det sving, der hedder Village, som er der, hvor der måske kan være lidt kontroverser på den første omgang. Igennem The Loop, Aintree, Brooklands, Loughfield, Woodcote, Corps, Maggots. Maggots er jo en rigtig, rigtig kendt chikane.
Yeah.
Og Beckett lige efter. Så kommer Chapel, Hangar Street. Der er en lille sjov detalje. Altså, det britiske Grand Prix er jo bygget på en luftbane, altså eller på en gammel flyveplads, så ja. som er blevet bygget om. Og det er for Hangar Street. Ned gennem Stowe, Vale og så i klopsvinget og så op på langsiden igen. Hvis vi skal have lidt facts omkring udover det, kan man sige, det er 208.000 mandetimer fra 2009 til 2010 at bygge den nye Grand Prix bane. Det var jo sådan, så Silverstone-banen blev taget af kalenderen, og ja. Så offrede man en masse penge, og så kom den på igen. Sådan lidt ligesom det østrigske Grand Prix. Bernie Ecclestone gjorde en masse ting i den der britiske Racing Car Club, tror jeg, hvis nok det hedder, der ejer den.
Jamen, det er faktisk sjovt, du siger det, fordi at fordi der lyttede til vores sidste podcast, så fortalte jeg, at jeg havde været så heldig at være derovre at køre på et tidspunkt. Og da jeg var derovre at køre, det var i 2008, der snakkede de nemlig en hel del. Der var vi oppe i den her famøse British Racing Club. Nu kan jeg så heller ikke præcis huske, hvad navnet hedder. Men det er jo altså, det er jo for de helt store herrer, der ellers får lov til at komme herop. Og der var vi deroppe, og der snakkede vi også med nogle af ejerne af banen, som var sådan lidt, at de havde på det tidspunkt ikke rigtig brug for Formel 1, fordi de kostede dem simpelthen for meget, men det er de jo altså kommet efter siden.
Ja, det må man sige.
Og jeg er rigtig glad for
en anden lille sjov. Ja, det er jo første Grand Prix, sådan rigtig Formel 1-historien i England. Ja. Plus at der er rigtig mange hold, der har baser tæt på. Stort set alle undtagen Ferrari og McLaren ligger lige op til. McLaren ligger lige lige et my længere væk end de andre, men er relativt tæt på stadigvæk. Der er jo ikke nogen historier om dyr på den her bane. Til gengæld har jeg fundet en anden lille detalje, og det er, at hvis man kører rundt derude i fritiden, så skal man så passe på de 14 mennesker, der er ansat bare til at holde græsset pænt. Hvis man ikke rammer dem, så skal man passe yderligere på dem, der er lidt tættere på. Og det er de 15 vejmalere, der er ansat til at gå og striber og detaljer på banen hele tiden. Så de er der nok ikke, når der bliver kørt løb, men måske, når man er der sådan off-season. Ja, der er 3.000 meter nye curbs på den. Der er lagt 4.000 meter af det, man kalder for AstroTurf. AstroTurf, det er for dem, der ikke kalder det, det er plastikgræs. Man bruger det meget i amerikansk fodbold. Men det er lagt rundt om banen. Ja, så er der brugt 2.700 kubikmeter asfalt og beton til at sikre banen med, også i den store ombygning. Ja, det var sådan lidt, hvad jeg havde.
Ja, men jeg har faktisk ikke så meget mere. Og det er lidt grotesk, fordi at, som jeg har omtalt så mange gange før, så er det her en bane, jeg ser rigtig meget frem til. Men det er måske også derfor, jeg ikke vil spolere den for mig selv ved at gå fuldstændig i detaljer med den. Men det er en bane, jeg glæder mig rigtig meget til. Og det er som sagt en bane, som jeg selv har haft lyst til at, eller jeg selv har haft mulighed for at kysse med min egen læber og også køre på i en Nissan GT-R, og det er en oplevelse, som jeg aldrig nogensinde kommer til at glemme. Men
jeg har noget mere, jeg kan putte på, hvis det skal være.
Jamen gør det!
Der er jo lidt det sjove i den her weekend, at man har jo tidligere haft kvinder i Formel 1-biler kørende på banerne rundt omkring, men de har altid været placeret i dårligere teams, som ikke sådan reelt set har en podieplads. I den her weekend har vi rent faktisk Susie Wolf, som er ude at køre i en, i en...
Williams.
Williams-racer, ja, undskyld Thomas. Hun kører træning fredag, er selvfølgelig ikke med i løbet, men hun kører rent faktisk i en bil, som man ser som en potentiel vinder på den her bane, fordi det er en bane med hurtige sving, som William selv har været ude at sige. De regner med, at de har en meget kompetitiv bil, hvis vejret altså holder. Der er en anden lille sjov detalje, det er, at det er faktisk første gang siden 2000, hvor Jensen Buttons far ikke er til stede på den her bane. Han har været sådan en institution, og det vil man nok se markeret i, at Jensen Button har lysrød hjelm på i dag. Fordi Buttons hans far altid gik... Ja, han var meget dedikeret jo til hans søns karriere, men også til racing i England og død. Første gang ikke er med på den. En anden ting, man måske også skal lægge mærke til, det er Pirelli. De har jo deres... De har jo fået lidt mere erfaring end sidste år for den her bane, og har muligvis lidt bedre dæk med, end de havde sidste år.
Ja, nu kommer jeg lige til at tænke på, var det denne her bane, hvor det gik så grueligt galt for dækkene sidste år, hvor de begyndte at eksplodere?
Ja,
det var det nemlig. Ja, okay. Yes.
Så de har jo noget at forbedre, kan man sige. Men der er mange sjove ting ved den her. Det er jo den bane med det hurtigste sving overhovedet på hele racekalenderen, og det har jeg været ude at se. Daniel Ricciardo blandt andet har været ude og glæde sig rigtig meget til, fordi han er en mand, der godt kan lide kurver på baner.
Ja, og så tænker jeg også, den slags må jo også stå virkelig godt til selv Red Bull-raceren. Og det kan jo nærmest kun komme til at gå bedre, end det gjorde i Østrig for Red Bull, ikke?
Altså man kan sige, hvis vi tager både Red Bull og Toro Rosso med, så havde de jo kun én bil, der kom igennem ud af de fire, de var. Nu sad jeg og gentog løbet i går, og det er jo håbløst. Men der kan man sige, at Renault har jo svaret på den eskapade, men det kommer vi nok ind på i nyhederne.
Går ja, tak. Ja, tak. Ja, og nu siger du så, ja, de fik én bil i mål. Det var jo så Ricardo på en 8. plads, tror jeg. Men det var altså ikke fordi, at Ricardo på noget tidspunkt i det løb så særlig konkurrencedygtig ud. Altså det var både en Toro Rosso, men i særdeleshed også en Red Bull, som var sat fuldstændigt på den anden ende.
Man kan sige, at det er jo misvisende, at Ricciardo ender, hvor han gør, fordi reelt set lå han jo på 9. pladsen helt op til sidste omgang, hvor han rent faktisk laver den her overhaling på Hülkenberg, tror jeg, det,
ja.
Hvis det er.
Skide Ricciardo, altså.
Det er... ja, men vild overhaling, altså hvis vi lige skal tænke tilbage. Han ligger jo på ydersiden hele vejen rundt og presser Hülkenberg alt, hvad han kan. Altså det... Det er mesterligt kørt, jeg synes, men det er vildt. Nu, altså det, som sagt, jeg genså det i går, det var ret fascinerende at se de her replays af det. Det er en vild overhaling. Nå, men det var det østrigske. Nå jo, det er altså ikke malet på det her. Det er en, det her skilt til Matic. Det er altså bare en noget T-digitalisering, Thomas.
Ja, men så fik vi den afklaret. Det er
fordi man ser svinget gentagne gange, og det er først på 7 i sidste omgang, eller sådan noget, det her congratulations-skilt kommer.
Men det var vel også, ja. Det var vel også det, Basil Mus Blichfeldt fik rationaliseret sig frem til i løbet af den sidste podcast, at det var lidt underligt, at jeg ikke har set den her grafik tidligere, da det her svinger var blevet filmet de her 60 gange, eller hvor meget det var i løbet. Så... jeg regner godt med, at man vil komme, men det er rart at få afdækket det nuværende Formel 1-sæsons vel nok sagtens største mysterie.
Ja, et af dem.
Ja. Jamen Martin, er det ikke et spørgsmål om, at vi bare springer videre til ugens nyheder nu?
Det synes jeg.
Lad os gøre det. Her er ugens.
Jamen ugens første nyhed er mange. Jeg har en del med. Grosjean har åbnet døren for at få. Han er efter sigende ikke. Han er ikke glemt, at han gerne vil være verdensmester. Det tror han egentlig ikke, han bliver i Lotus-bilen. Med den udtalelse, som Maldonado også er kommet med, som vi tager lidt senere, så kan jeg egentlig godt forstå ham. Det han er ude og fortælle, det er bare, at jamen, hvis han får et bedre tilbud i en bedre bil, jamen, så kan han ikke se nogen grund til at blive hos Lotus, så tager han videre.
Ja, og altså for det første er det jo noget, vi i forbindelse med Grosjean har snakket om flere gange før, men det leder jo også lidt op til et større emne i den her uges nyheder, som er kørerokade, eller potentiel kørerokade. Fordi at, og nu springer jeg lige videre, hvis det er okay, Martin, men Jenson Button, det har vi jo faktisk snakket en del om i løbet af ugen her, men Jenson Button, han har jo i den grad fået skideballe af Ron Dennis, som mere eller mindre i sort på hvidt Formel 1-sprog har sagt, at han, altså Ron Dennis, er skuffet over Jenson Buttons indsats i forhold til Kevin Magnussen. Og det har nu haft det resultat, at Jenson Button, han erklærer sig selv ledig, så at sige, eller potentielt ledig, åben for at komme over til et andet team. Og så siger han, at i forhold til de her udtalelser af Ron Dennis, I think Ron is practicing to be a motivational speaker, maybe. Altså, han tager lidt pis på det, men der er ikke rigtig nogen tvivl om nu, at Jenson Button er den i det hold, som skal op sig. Og det virker faktisk i højere grad også, som om, at Kevin Magnussen er kommet under Ron Dennis' beskyttelse, sådan som jeg lige læser det.
Ja, altså det virker, han ruser lidt Magnussen i den, altså i den udtalelse, han kommer, hvor han er efter Button. Altså han sådan lidt læst mellem linjerne, at man synes jo egentlig, at Magnussen gør det bedste, taget i betragtning af, at han er rookie, og han synes et eller andet sted, at det er lidt mærkeligt, at en rookie ligger outperformer Jenson Button, som er tidligere verdensmester i den præcis samme bil. Det burde jo have været det modsatte billede. Det, jeg synes, der også er lidt spændende, det er det her med, at Jenson, han sætter sig selv på transferlisten, for at sige det mildt. Men også på en lidt hård måde, fordi der er ikke noget ydmyghed over det, han gør. Altså, han er ude og svine lidt tilbage til Ron Dennis, ikke? Hvor han siger, jamen, prøv at høre her, den bil, vi har, den kan ikke bedre. Det her, det er dårligt, at det er svære forhold for alle på holdet. Vi kæmper alt, hvad vi kan. Der er ingen, der ligger imellem. Når jeg går ud og præsterer i den her bil, så gør jeg det 100%, og det vil alle på fabrikken gøre. Så hvis du har den holdning til det, jamen, så må man jo sige, at jeg er på transferlisten, og det Altså, jeg ser det som et bottom farvel. Altså, et
Men
tidligt et
altså,
her i...
men så lad mig spørge dig, synes du Ron Dennis' kritik er rimelig?
Ja, det synes jeg. Jeg synes ikke, Botten har gjort det. Altså, hvis Magnussen kan ligge der, hvor han gør, så burde Botten også kunne gøre det. Og vi snakkede allerede om det, inden den her sæson, den startede op, at i en af vores første podcast, at Jameson Botten jo er en, der sådan har kørt stærkt siden hans verdensmesterskab. Han er den her, der ligger og placerer bilen, hvor han egentlig kan. Men han virker jo ikke, som om han er specielt sulten heller.
Jeg synes den er svær, eller det vil sige, jeg synes også kritikken er på sin plads. Det er jo lidt svært at komme udenom, at han som foranværende verdensmester bør køre stærkere end Kevin Magnus. Man kan så også vende, altså man kan så også se på den anden side af mønten og så sige, jamen det kan jo også bare være, at Magnussen virkelig, virkelig, virkelig gør det godt, taget betragtning af, hvad han sidder i. Men der er jo altså der er flere detaljer i den her historie, fordi at nu kan jeg ikke huske, om det er selv samme interview eller om det er et andet interview, men i hvert fald så er Ron Dennis i forhold til hele den her potentielle køreudskiftning også ude at sige, at hvis en kører af Hamiltons kaliber stod fri, jamen så vil de med det samme sætte ind. Og hvis det ikke er at svine i det, altså man kan stadig sige, Magnus, han er undskyldt af, at det er hans første år osv., så det er nok ikke så meget på ham, kritikken går. Men Jensen Botten er altså tidligere verdensmester, og når han så får at vide, jamen mere eller mindre, du ville blive skiftet ud, hvis vi havde chancen med Lewis Hamilton eller en kører af den kaliber. Man må nærmest også indregne, jeg ved ikke, Alonso og Vettel i den kategori, ikke? Så er det altså også et jeg vil nærmest kalde det en sviner af format, ikke? Og det er en måde at sige på, jamen, du er her kun indtil vi finder noget bedre.
Ja, det er det. Altså, den der Hamilton-fløt, som Ron Dennis er kørende, det, den er jo ikke overraskende, synes jeg, fordi det var den sidste kører, han sådan set klikkede, ikke inden han forlod holdet. Men jeg kan ikke helt se, hvad Hamilton skulle gå tilbage til McLaren lige nu, med mindre det skulle være fordi at Mercedes gerne ville have Vettel ind, og så på den måde, der blev en sæde ledig.
Altså, der er flere ting der, ikke? Fordi jeg synes jo, at Mercedes nærmest kører mandsopdækning på Hamilton lige nu, for at bevare hans psyke. Sådan virker det i hvert fald for mig. Og så er der så også det, og det er jo så alt efter, hvad man skal tro og sådan, af rygter, men en af grundene til, at Hamilton i sin tid forlod McLaren, skulle altså angiveligt have været, at McLaren på det nærmeste er en... Altså, det tætteste, man kommer i Formel 1-fældet på en fabrik, hvor der bare... Der skal præsteres. Og der skal ikke kun præsteres på banen, der skal også præsteres uden for banen til sponsormøder og alt den slags. Og det er altså bare en maskine, der kører, og det skulle være et enormt pres at arbejde hos McLaren. Jeg ved ikke, om der sidenhen er blevet tonet ned for den slags, men man kan også se, at det på det nærmeste virkede som om, at Hamilton fik anden omgang af sin teenageår, så snart han skred for McLaren, ikke, fordi han fik mere frihed og så videre. Og om han er parat til at komme tilbage til et team, som kører så striks, det ved jeg sgu ikke.
Altså, nu tror jeg ikke, at Mercedes sådan ikke har et hårdt program. Altså, det tror jeg faktisk også, de har i forhold til McLaren. Men det har måske været godt for ham at prøve det med andre briller på hos Mercedes, den her måde, at det tæt op er. Altså, sådan er det, hvis du vil være topkører, så skal du præstere. Altså, sådan er det. En af dem, hvor man kunne høre det tydeligst, synes jeg, det her med at presse var rart at få væk for skulderen, det var Sergio Perez. Han var jo direkte ude at sige efterfølgende, at det skiftede til Force India, gav ham jo en helt anden luft i maven. Altså, hvor ja. Når han satte sig ned i bilen i en McLaren-bil, der følte han jo, at der sad 10 i bilen med ham hele tiden og skulle holde øje med, om han gjorde det korrekt, hvor i Force India, der fik han lov til at være den kører, som han nu engang kan være.
Jamen, det tror jeg, du er ret i, men er det her så et farvel til Jensen Button i slutningen af sæsonen, eller er det kun et farvel, hvis McLaren kan finde noget bedre?
Det ved jeg ikke, fordi det kan jo også være, at McLaren, de siger, altså, nu kan det godt være, det er helt sort, men de har jo en talentkører mere, der sidder i rugekassen, som kører GP2 stadigvæk, ikke? Og det kunne da godt være, men det ville også være et vildt sats at køre med to rugekassen. Altså,
ja,
men
det ville et
de
eller andet sted.
De har jo før lavet sindssygt ting.
Ja, men det vil et eller andet sted betyde, at hvad hedder han, Kevin Magnussen lige pludselig var seniorkøreren i holdet, ikke? Og dermed ikke kun den, der forventes mest af på banen, men også den, der forventes mest af ude for banen, altså udviklingsmæssigt og så videre. Og det har jeg svært ved at tro. Altså, jeg tror, Jensen Button han ryger ud, hvis de kan finde noget bedre. Men hvad det bedre skulle være, altså når vi snakker en pulje, der hedder Alonso, vi snakker Vettel, vi snakker Hamilton, det har jeg sgu svært ved at se. Altså, nu er det måske bare mit drømmescenarie og så videre. Men hvad med en Hülkenberg, hvis McLaren kunne købe ham fri, vil han være en stor nok profil til McLaren, tror du?
Det ved jeg ikke. Jeg tænker Grosjean. Altså, nu har vi lige snakket om ham. Eller det var ham, der åbnede den her, ikke?
Ja,
Det, der
fordi
taler lidt imod... Altså, det, der taler imod Hülkenberg for mit, men nu kommer vi ind på en anden nyhed. Det er Kimi Räikkönen, der har været ude offentligt og siger, at han stopper efter 2015.
ja, han forventer helt sikkert at stoppe efter 2015.
Han insinuerer det ret kraftigt, lad os sige det på den måde, at han ikke er der efter 2015. Nu det her.
Jeg har udtalelsen her, der hedder until my contract is finished, and then I will probably stop. Og så fylder han op med at sige, that's what I think is going to happen. Og han bliver altså senere spurgt om det ville ændre sig, hvis han for eksempel ved siden af fik lov til at køre rally, men det siger han, det forventer han ikke.
Nej. Og det altså nu ryger vi til, det er jo faktisk nu er vi gået lige i min ugens Ecclestone, som var på Kimi, men lad os bare tage den, fordi den passer meget godt ind i den her snak om hele den her kødkæde. At Kimi nogensinde startede for Ferrari, tror jeg, er noget af den største fejl, som Ferrari har lavet. Jeg tror, at de skulle have blevet ved med at satse på Hülkenberg, og så have fået Hülkenberg ind i teamet på det tidspunkt. Fordi at de kan godt se nu bruger de rigtig mange kræfter til at få en bil op og køre for ham. Sandsynligheden for, at de har en 2015-bil, der virker. Jeg synes jo ikke, de er ikke rigtig på vej, vel? Altså, man sidder ikke
Nej,
med sig.
og altså det kommer vi også til. Det, men nogle gange der undrer jeg mig sgu lidt over, at Formel 1-matematikken ikke rigtig fungerer hos de her forskellige hold, som bruger så pokkers mange penge på alle aspekter af sporten. Fordi jeg sidder sådan lidt og tænker sådan, alle jeg kender undrede sig sindssvagt over, eller alle jeg kender med Formel 1-interesse undrede sig sindssvagt meget over, at Ferrari lige pludselig skulle til at have to første kører. Og i særdeleshed en, som fra tid til anden har virket til at kæmpe lidt med motivationen i Raikkonen. Og det har jeg også sagt før, men jeg tror noget af det, der virkede for Raikkonen hos Lotus, det var, at jamen, han var hos et hold, hvor forventningerne til performance ikke var helt vildt store. Så det betød, at han hele tiden kunne ligge og overperforme. Og man kan så sige, hos Ferrari, der er det lige nu Alonso, som ligger og overperformer til hans enorme store, altså virkelig store ros til ham for at gøre det. Men jeg tror, at Raikkonen, han hos Lotus, trives, eller dengang trives virkelig, virkelig meget med at være den her kører, som hele tiden overperformede. Fordi der var ikke særlig store forventninger til Lotus. Og det tror jeg slet ikke, han magter hos Ferrari, når han skal ligge og kæmpe mod en kører som Alonso. Jeg tror ærligt talt, det ikke, han gider. Derfor så havde jeg også synes, kan jeg jo blive ved med at sige, men jeg havde synes, det havde været rigtig interessant at se en kører som Raikkonen hos for eksempel Force India i år, eller hos Williams, eller et af de der teams, som ligger sådan lidt. Jamen, de har måske maskineriet til det, men forventningerne er ikke helt vildt store til dem. Og jeg tror, det er det, der bider ham lige nu, og jeg tror også, det er det. Og så kan han snakke nok så meget om, at han ikke mangler motivation og så videre, men jeg tror helt sikkert, det er det, der gør, at han allerede nu kan sige, jeg er ude af Formel 1 i slutningen af næste år.
Ja, men igen, jeg tror også, at det er et fejlsats for Ferrari. Jeg tror, at Ferrari, de havde håbet på, at Alonso, han manglede en, som kunne sparke lidt til ham og sparke det her show i gang igen, og nu skulle de have en gammel verdensmester inden for dem ind og køre nogle gode laps, og Kimi er jo et garant for gode omgangstider og alt muligt. Så sker der det stik modsatte. De får Kimi ind. Altså, de køber en ny masse, ikke? Undskyld, men de køber en mand, der placerer sig ned bagerst i top 10 og ligger, er sådan en lille smule demotiveret, virker han altså også i hans udtalelser og sådan noget. Selvom han siger, at han gerne vil på, jeg synes et eller andet sted, at stjernerne i øjnene er lidt væk på ham.
Jamen, jeg kunne ikke være mere enig. Jeg synes, du sætter en fuldstændig punktum på, hvad det er, der sker med Raikkonen lige nu. Og altså, nu lyder det som om, at vi virkelig er efter Raikkonen og så videre. Jeg synes, det er fantastisk at have Raikkonen i Formel 1. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Men jeg synes ikke, at han lige nu viser, hvad han duer til. Og det er selvfølgelig delvis på grund af bilen, men jeg tror altså også, det er på grund af, at
Nej, altså
motivationen mangler
det.
en lille smule. Eller mangler en lille smule.
Ja, altså jeg vil hellere, jeg vil egentlig hellere om et år slut 2015 sæsonen huske Raikkonen for at have kørt i en Lotus og var underperformende og gjorde alt hvad han kunne og var den her Iceman i stedet for at huske ham som en Ferrari kører som kæmpede med en bil, der ikke virkede, og som i virkeligheden mistede lidt af den der star quality, og det der lidt ukendte, som han havde over sig. Og det synes jeg er lidt synd, at det er hans eftermæle, der går lidt i stykker på det.
Det er lidt den samme situation, som Michael Schumacher rodede sig ud i med Mercedes, ikke?
Jo, fuldstændig. Men
Ja.
Michael Schumacher gik jo ind i det for at lave et udviklingsarbejde, og det kan jeg godt forstå ham. Han var der for at hjælpe team til at rejse op. Tysk hold, tysker ind, syvdobbelt verdensmester, det giver god mening. Ja, jeg ser det på en helt anden, jeg ser det meget mere udviklende, at Michael Schumacher gik derind. Han var derinde, fordi at de vidste, hvad han kunne med en bil, og hvordan han kunne rykke et hold med hans viden. Og det gjorde han jo. Han havde rigtig meget at gøre med det her, og da han ikke havde mere at sige og ikke mere at gøre, jamen, så rykkede han sig også pænt tilbage og var en del af det her udviklingssetup bag bilen med de her to kører. Raikkonen er jo ikke med til at udvikle noget som helst. Der var en kører, der skulle ind og performe på en helt anden niveau, end Michael Schumacher kunne. Så jeg synes, det er sådan to vidt forskellige historier. Og jeg husker stadigvæk Schumacher som Ferrari-køreren, og ikke som testkøreren for Mercedes i to sæsoner.
Nej, 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 det kan der være noget om. Men hvis vi nu lige vender tilbage til der, hvor vi startede den her snak, jamen så er det jo altså potentielt McLaren, der næste år står uden en kører, eller står uden en Jensen Button, og hvem er så en realistisk erstatning for ham, sådan som feltet sidder lige nu, tror du?
Altså, lad os starte med en åbenlyse, som de har været ude efter. Det er Alonso. Jeg tror ikke, at Alonso rykker for Ferrari. Det tror jeg ikke. Det vil undre mig meget, hvis han gør det i hvert fald. Igen, jeg har jo tidligere spået, at det var Alonso, der stoppede i den her sæson. Men det kan jo vise, at det bliver Button. Jeg tror, altså hvis Ferrari ikke får fingeren ud. Altså, jeg synes også, at Hülkenberg er lidt et sats, ikke? For McLaren at proppe ham ind. Altså, så skal det være, fordi de får Hamilton ind.
Ja.
Altså, det virker for mig som mest åbenlyst, og det er jo noget, en flirt, han har sendt afsted, Ron Dennis.
Ja, altså den virker ret åbenlyst. Han er brite, han er tidligere McLaren-kører, og der kunne blive et stort og godt samarbejde der. Omvendt så har jeg også bare sådan lidt, jamen det er altså ikke så mange år siden, at han skred fra McLaren, og han gjorde det med et kæmpe stort smil. Og dengang, der var det altså også, i hvert fald i nogle af de år, han var hos McLaren, der var det altså også Ron Dennis, som drev showet. Og jeg kunne godt forestille mig, det var en af grunden til, at han smuttede. Så jeg kan slet ikke lige få det til at gå op, at han lige pludselig skulle have lyst til at vende tilbage til McLaren igen. I særdeleshed heller ikke, når man ser, at han sidder i en Mercedes lige nu, som jamen, kører for alt og alle. Og McLaren bestemt ikke ser særlig konkurrencedygtig ud. Altså det... Han, altså, hvor mange udtalelser har vi ikke haft med i den her podcast fra Hamilton, som åbenlyst har været jamen, solskins glæde for, at det lige pludselig er ham, der sidder i 2014-versionen af en Red Bull. Nærmest. Altså en Red Bull stærk bil, ikke?
Jeg er enig, at de har overtaget de næste par år. Altså, Mercedes ligger forrest. De eneste, der kan lave noget helt ekstraordinært, det ser jeg som værende McLaren med deres motorskift her nu. Jeg ved også godt, at hvad er det, Lotus skifter til Mercedes, men Renault, eller hvad hedder det, men McLaren skifter jo til Honda. Altså Honda, en motor, som kører rigtig mange omgange lige nu. Godt nok i en anden klasse, men i den amerikanske IndyCar sportsversionen, der kører Honda-motorerne jo rundt derovre, så det er ikke fordi, de ikke har udvikling på det her. Altså, det er selvfølgelig noget andet, men med en Formel 1-motor, hvor de ikke har så mange næste år. Men jeg tror, Honda bliver et rigtig, rigtig godt partnerskab for McLaren. Også fordi de har en historik sammen. Så jeg tror, de får en kompetitiv bil, motor-wise.
Altså, jeg håber igen, det. Jeg håber det, men som jeg har sagt før, altså, der er få firmaer, her snakker ikke kun Formel 1, men der er få firmaer i verden, hvis nogen, som inden for den branche har lige så stort udviklingsbudget som Mercedes. Så derfor så, jeg udelukker det ikke på ingen måde, men jeg har svært ved at se, at de fra ingenting til næste år skulle komme ind og så bare have en motor, som kan hamle op med Mercedes. Jeg synes, det ville være helt fantastisk, hvis de havde. Når det så er sagt, så er det altså, så kan man måske sige, at hvis Honda ikke til næste år har lavet en motor, som fuldstændig top performer, og måske lige skal have lidt tid til at skrue på den, så har McLaren altså stadig den fordel, og det ved jeg ikke, om jeg snakker så meget om før, men så har de altså stadig den fordel, at de bliver et fabriksteam lige pludselig. Og det ligger der en ekstrem fordel i, fordi de har et løbende samarbejde med Honda, som kun laver den her motor først og fremmest til dem. Og det betyder, at de ligesom Mercedes har gjort i år, kan pakke den her bil fuldstændigt om den her Honda-motor. De kan designe hele chassiset omkring den, og det har altså givet Mercedes nogle kæmpe fordele. Altså, de har en markant, hvad er det danske ord for slimmer, altså mere strømlighed. Smallere, ja. En markant smallere bil end de resterende biler i feltet, hvilket giver dem kæmpe stor fordel i aerodynamikken og i mange andre felter. Så det er altså den fordel, som McLaren også lige pludselig kan drage af. Så kan man så sige, at hvis de ikke har den helt samme motorkraft, så bør de i hvert fald stadigvæk rykke længere op, end hvor de er lige nu.
Ja. Altså, men for at svare det kort, jeg ved ikke, hvem der skal sidde i en McLaren næste år. Altså, det bliver mit helt ærlige svar. Jeg har ingen idéer om det.
Ja, og hvem skal så tage Räikkönen sæde, hvis Räikkönen røvede slutningen i 2015?
Jamen, der ser jeg måske mere end Hülkenberg, ikke?
Ja, det kunne jeg også.
Men vi snakker inden for en årrække på 2 år. Altså, det er 2 år, så har vi potentielt 2, måske 3 sæder ledige, ikke?
Ja,
Massa bliver jo heller ikke ved med at køre for evigt. Ja, Massa skal jo også på et tidspunkt.
Nej, men der binder jeg mig også lidt i et af de rygter, du havde med sidste gang, hvor vi snakkede om Jensen Button hos Williams og så videre. Det, jeg synes stadig, der er meget af de regnestykker, som passer rigtig godt sammen. Jeg har lidt svært ved at se, at det allerede skulle ske næste år, men det er jo så også muligt, at Jensen Button får en sæson med hos McLaren, og så tager vi den så derfra, ikke?
Ja, måske bliver det også et lidt sidde over hos Lotus.
Ja.
Hos Maldonado. Altså, det, han er jo heller ikke sikret. Altså.
Nej, det kan man på ingen måde sige, han er. Nej.
Og Lotus bliver jo Mercedes. Ja. Der er mange gissninger.
Lige præcis. Skal vi hoppe videre til en anden nyhed?
Jamen, så tager du den nu.
Ja, men det er, at Caterham-holdet er blevet solgt.
Ja.
Det er nu den tidligere Formel 1-kører Christian Albers, som skal til at stå for den daglige ledelse og holdet, og så er det altså nogle nye investorer, der er kommet til. Hvor meget det helt præcist kommer til at betyde for holdets performance, det har jeg lidt svært ved at se lige nu, fordi der er ikke særlig mange information ude, og jeg tror, uden at vide det, så tror jeg ikke nødvendigvis, at det bliver de mest pengestærke hold i feltet, og derfor så er det lidt svært at se, at der skulle ske en rivende udvikling, men man kan selvfølgelig have lov til at håbe. Specielt for vores svenske kører, kunne det da være rigtig rart at se en lidt hurtigere bil, end det samlede sæt med grøn maling, som kører rundt på banen lige nu.
Ja, ja, det er et schweizisk og asiatisk, eller mellemøstig konsortium, der har købt den.
Yes.
Altså, det kan jo blive både en dreng og en pige, kan man sige. Det kan gå mange, mange veje herfra.
Ja, og i starten, da det lige var sket, så gik det jo faktisk mange rygter om, at det var Colin Coles, som vi tidligere har fortalt, associeret med Haas Racing, der skulle stå for det. Men det er altså kun ham, som har stået for, at den her aftale kom på plads. Han forventede stadigvæk at stå for Forza, hvad hedder det, Forza Rosso, tror jeg, det amerikanske hold kommer til at hedde. Så sådan ser det ikke ud lige nu. Men han har altså lige været med inde over og sikret, at den her deal blev til noget. Martin, har du en nyhed mere?
Jamen, det bliver en Lego-bil.
Der var lige lidt delay på Skype der. Okay. Martin, har du en nyhed mere?
Jamen, jeg har Den er meget kort, men det er Crash Team Donato, der er ude med en nyhed om, at det her skift fra Renault til Mercedes jo ikke bare bliver noget, der sker overnight. Det bliver en lang kamp, og det er jo en ny motor, og der er jo mange ting, man skal tænke til. Og det giver ham også ret i, men lige meget hvad, så det sted, hvor Lotus er lige nu, så vil jeg sige, at der er Mercedes, det kan kun være en opgradering for den her Lotus-bil, altså fordi at, ja, Renault er i knæ, ikke?
Renault er tæt på at være i det sted krise.
Ja, igen Maldonado med klarsyn og paratviden klar, ligesom han var i sidste uge omkring sig selv, så har han altså været ude med en udtalelse om, at der ikke er nogen magic fix på det her. Så det er jo herligt.
Ja, altså, jeg synes faktisk, det kan også godt være, at det er fordi mine forventninger til Maldonados klarsyn fra tid til anden ikke er så stort, men jeg synes faktisk, det er en meget moden betragtning fra Maldonado. Det kan selvfølgelig også være, at han er begyndt at snuse, at han måske ikke har en fremtid hos holdet, og derfor synes, at han kan tillade sig at sige lidt af hvert.
Han tør sgu da ikke andet, end at komme med de her meget, meget stille, stille, stille nyheder. Så ja, det er det er lidt en nyhed uden at være en nyhed.
Ja, jamen så lad mig lige tage en mere. Det er, at Ferrari, de overvejer angiveligt lige nu at fuldstændig fyre deres motorchef. Og det må jo være et udtryk for, at jamen, de er simpelthen ikke tilfredse hvordan motoren fungerer. Vi har jo tidligere snakket om, at et af de problemer, de angiveligt døjer med, det er, at turboen simpelthen ikke både er stærk nok og heller ikke implementeret godt nok i motoren. Så det kan måske være et svar på det.
Ja, altså min næste nyhed, det er jo... Ja, man skulle næsten ikke tro det, men det er nyheden om Hamilton. Og omkring, hvordan han nogensinde skal briste den her første plads fra Nico Rosberg. Og det, han er ude at fortælle verden, det er, at det overtag, han har, den ligger i hans evner. Han mener simpelthen, at han er en kølig at køre, og en mere velovervejet kører, end Nico Rosberg.
Og hvad for noget?
Og der kan det godt være, at min historiske viden omkring Hamilton kommer til kort. Men så vidt jeg ved, eller den opfattelse, jeg har af Nico Rosberg, det er, at han er rimelig kølig og meget rolig og meget velovervejet i den måde, han kører på. Altså, så hvis der er et sted, hvor Hamilton han skal gå ind og kæmpe med ham, så er det da netop på det der lidt hjernedøde kørsel, som han engang imellem udviser, altså hvor han tager chancer, fordi det er overhovedet ikke det, Nico gør. Nico, han er da den, der har evnerne til at... Altså til at køre et roligt løb igennem. Men det er altså Hamiltons nyhed omkring, at hvis han skal til at vinde førstepladser, så skal det være i hans evner som en stabil racerkører.
Jamen nu har jeg også, altså nu bliver jeg lige nødt til at spørge dig et spørgsmål. Hvornår kan du sidst huske, at nogen har omtalt Lewis Hamilton som en kølig kører, som en velovervejet kører? Hvornår?
Altså,
jeg kan ikke huske, at nogen nogensinde har gjort det.
Nej.
Hvad? Nej, og det, hvad er det for noget fis?
Det er, jamen det, men det er jo igen det her meget, meget hamiltonske spin, der er begyndt at komme ud af lågerne, ikke? Altså, der har været meget. Altså, sidste uge havde vi Nigel Mansell, der var gået i offensiven for ham. I den her uge, jeg tror, der er tre forskellige kilder indenfor Mercedes-lejren, der er ude og fortælle om, at Hamilton jo i hvert fald har styr på det, og igen og igen og igen, altså hvad er det 6. eller 7. podcast i træk, hvor vi ender og snakker om det her, omkring det her spin, der er kommet efter Hamilton, han er begyndt at køre det her ego-show, at han er bare en velovervejet og god kammerat over for Nico Rosberg. Jeg tror simpelthen, der foregår så stor en magtkamp bag den her scene, så man næsten ikke fatter det.
Jamen, det er sådan lidt ligesom, det er sådan lidt ligesom, at Mercedes-holdet lige nu er sådan en film, der er ved at blive filmet, og Hamiltons rolle ikke er skrevet helt færdig endnu. Fordi det virker sådan lidt, som om, at de sender ham i en ny retning hver uge. Ja. Altså den ene ude, han er ude og sige, nu er vi dødsfjender, mig og Nico Rosberg. Så næste ude, så er han ude og sige, nu er vi gode venner. Så hører vi ikke noget fra ham i et par uger, eller sådan noget, hvor vi tænker, det kan være sindssygt at falde til gulvet igen. Og så kommer han med sådan en her, hvor man sidder sådan lidt og tænker, er du blevet fuldstændig vanvittig igen, eller har du bare formået at skjule det et par uger?
Det er lidt nemmere med Nico Rosberg, eller ikke, hvad hedder det, med Niki Lauda og Helmut Marko. Det kan man da mindst forstå, det der fjendskab. Men det her, det er simpelthen for mærkeligt.
Jamen, altså hvis en af de to kører ikke er i Mercedes næste år, det forventer jeg helt sikkert, de er, så er det fordi, at altså Mercedes er i gang med at skrive et helt nyt kapitel til den her åbenbart igangværende film, som vi slet ikke kan forstå, som fungerer på et plan, hvor vi slet ikke kan være med, Mars.
Ja, altså, og det bringer mig jo ind på en helt anden nyhed, som også har kommet i denne uge. Det er jo, altså, nu ved jeg godt, nu springer jeg lidt i, men det er jo Ecclestone, der er meget, meget varm fortaler for det her med, at vi skal, i stedet for at have flere hold ind, så skal alle hold have tre biler nu.
Ja, jamen, jeg sad også og læste den, men nu inden jeg opryder, så undskyld, så forklarer du videre.
Og det kan jo være, at vi så måske skal se et Mercedes-hold både med Lewis Hamilton, Nico Rosberg, og hvem kunne vi ellers proppe ind i det hold, så det bliver en sprang fra i bombe. Skulle vi tage en Sergio Perez også og smide i? Så, eller en Crestor Maldonado som udviklingskører. Altså, det kunne det være helt hjernedødt.
Ja, men du har jo faktisk nævnt den før, altså muligheden her med tre hold og så videre, hvor jeg nok lidt skød den lidt ned. Jeg synes, det var lidt underligt, men nu er det altså Ecclestone, som er ude med en egentlig sådan forholdsvis god forklaring, hvor han siger, jamen det vil komme til at koste mere, men det vil også betyde, at der ikke var lige så mange hold, der kunne være med, fordi de hold, der ikke kan have tre biler, jamen, de må jo bare kvitte sporten. Og så er der jo flere penge, altså så er der flere puljepenge til de hold, som er med. Men jeg tænker sådan umiddelbart, at det vil godt nok være en stor udskrivning for de hold, som stadigvæk er med, ikke? Altså det... Det skulle ikke være sjovt for hold som Force India, eller for den sags skyld som...
Caterham.
Ja, Caterham vil der jo så nok ikke længere være noget, der hedder. Altså spørgsmålet er også, om der overhovedet vil være noget, der hedder Lotus mere. Men så må der måske være McLaren, Ferrari, Mercedes, Red Bull, Toro Rosso vil sikkert også stadig være der, og så måske et Williams hold.
Tror du, Toro Rosso vil være der? Tror du ikke, man vil skrotte Toro Rosso?
Nej, det tror jeg ikke.
Så du tror, at Red Bull vil have seks biler med?
Ja, det tror jeg helt sikkert. Jamen altså, har det på noget tidspunkt virket som om, at penge har været et problem for Red Bull? Nej. Eller for koncernen som helhed? Overhovedet ikke. De er sådan lidt, jamen jo mere vi kan flaunt vores penge, jo bedre er det. Hvad siger I? Et træningshold i Selvformel 1? Ja, jamen det køber vi bare. Hej, hej.
Så er masse til, Jack kan have sin egen bil. Han skulle køre med.
Det bliver sgu da også måden, som Lauda kommer ind i Formel 1 på igen, altså som kører, som aktiv kører. Han kører med Sachar Torte sponsorater på sin nye Mercedes, og så er han altså selv.
Ja. Ja, og Helmut Marko også, kan du se?
Ja, ja.
Dødens akse dernede bagi. Nej.
Puslespillet går pludselig op. Endelig der får hans Toto Wolffs kone også lov til at komme ud og køre fuld race, fordi der pludselig er plads til hende igen, ikke?
Ja. Ja, så, altså, det bliver straight crazy næste år, vi siger det. Vi siger det allerede nu i den ydmyge Formel 1 podcast, at Niki Lauda, han skal have sit sving tilbage i det østiske Grand Prix, og det er der kun én måde at gøre det på, og det er ved, at han er med i Formel 1-løbet.
Han aktivt gentager det i et Formel 1-løb.
Ja.
Det er så, mit!
Crazy.
Nå, Martin, jeg har faktisk ikke flere nyheder.
Jeg har en til.
Jeg håber ikke, det er en om Braun, fordi den vil jeg gerne gemme.
Nå, den har jeg ellers også, men ikke som en nyhed.
Nej,
men,
det har jeg nemlig heller ikke som en nyhed. Men nej,
så kan vi tage dem sammen.
Yeah.
Jeg har Red Bull, der er ude og tale om... den her uge, der har Renaults motorchef, han er blevet fyret.
Aha. Altså René Taffin?
Nej, hvad hedder han? Hvad hedder det? Jalni, deres Renault Sports Formel 1 præsident.
Aha.
Og managing director, han er blevet fyret. Den ham, der kommer ind og overtager det, det er den tidligere Caterham teamchef Cyril Abitaboul. Og som Christian Horner, han er ude at sige, så har det nok med baggrund i, at den her motor har været så uacceptabel kørende, at nu må det have nogle konsekvenser. Så jeg tror, at den her fyreseddel, eller den her opsigelse, kan, kan man vist trække en lige rød tråd fra Renault-lejren og ned i Red Bull-lejren.
Det tror jeg, du har fuldstændig ret i.
Jeg tror, det er, at jeg tror, det er direkte, de har bedt om, at der skal være en konsekvens i det her, og det har så gjort, at Renault har været nødsaget til at fyre deres director, ja. Jean-Michel Jarnier. Ja, det var lige en kort om det. Så har jeg en kort mere, og det er igen om det her Haas Automation, som jo, altså Gene Haas, som jo i 2016 vil have et Formel 1-hold, det her amerikanske Formel 1-hold.
Ja.
Han er jo gået ind og blevet hovedsponsor, eller teknisk hovedsponsor for Ferrari-bilen fra 2015. Og har købt en stor reklameplads der. Og det vidner jo yderligere om, at det her Haas-projekt kommer til at være en del Ferrari-motor, der nok kommer til at ligge i den tiden. De går så kraftigt ind og begynder at sponsorere i Ferrari-lejren allerede nu.
Ja, det er jo også, altså, samarbejdet mellem Haas og Ferrari, det er jo noget, vi allerede har kommenteret på før. Der har været rigtig, rigtig, rigtig meget der tyde på, at Ferrari skulle blive Haas samarbejdspartner, og det, jamen, det er der altså kun endnu mere, der tyder på nu, så jeg tror efterhånden, den er ved at være låst.
Ja. Så, men det var bare lige, ja, det var mere for at få lukket de der løse rygter. Nu er der rent faktisk en officiel udtalelse om, at nu er de gået ind og taget en sponsorkontrakt også som teknisk partner indtil 2016.
Ja.
Det passer jo meget godt med, når de indtræder i sporten, kan man sige.
Det kan man sige, ja.
Yes, men så har jeg ikke flere nyheder.
Nej, men så er det vel tid til, det ved jeg så ikke, om det er, fordi at, jeg skulle lige til at sige, så er det jo nok tid til ugens Ecclestone. Jeg har ikke nogen Ecclestone i denne uge, og det sætter jeg sammen med, at jeg, når I hører den her podcast ud, er gået på sommerferie. Det betyder selvfølgelig stadigvæk, at, eller altså, vi laver stadig en podcast i næste uge, men jeg er travlt i gang med at nyde solskin og alt muligt godt, så derfor så har jeg slet ikke ønsket at starte min sommerferie med en uden Ecclestone. Det er måske mig, der er lidt... Der er lidt egoistisk der, men Martin, har du noget?
Nej, men jeg har til gengæld, jeg har jo været inde på min Ecclestone, og det var lidt omkring, jeg havde sådan en Ferrari-line-up til Ecclestone og Jacques.
Ja.
Men min Ecclestone, det var så omkring Kimi og hans motivation. Det synes jeg er under alle kritik, at han allerede nu kan sige, at han om et år træder ud af sporten. Det altså...
Må heller ikke være super fedt for resten af Ferrari-holdet, vel?
Nej, det kan jo være, at de sækker ham allerede inden, og så har vi endnu tid i ledet. Så
jeg
det,
skulle lige til at sige, kunne det potentielt være Ferrari, der siger sådan, jamen, vi giver dig en lønpose, så kan du bare smutte nu.
Man kan i hvert fald sige, at Ferrari vil måske lave et klogt sats, hvis de gerne vil have den kører, som de nogle gange gerne vil have som afløser. Nu ved vi ikke, hvem det er, men lad os sige, det er en Hülkenberg eller sådan en eller anden, som man så siger, jamen, så er der sats på ham, og lad os bygge det op fra nu af. Så vil det nok være klogt at gå ud og sige farvel til Kimi,
ja.
Med et smil og sige, jamen, det bliver ikke bedre, vi sadler om, og så får vi den udviklingskører, vi gerne vil have sammen med Alonso, i hvert fald i måske 1-2 år. Og så har vi en ny hovedkører. Fordi hvis nu McLaren de går ud med riven og tager en af de kører, som Ferrari havde i sigte, jamen, så kan det jo godt, så kan det lige pludselig blive en svær kabale, specielt taget betragtning af, at man allerede ved, om et halvandet år, der skal man i hvert fald ud og have en, potentielt to, hvis det er, at Lonto han ikke skriver igen. Ikke? Så jeg ser, ja, der er mange muligheder.
Det bliver spændende.
Ja.
Okay.
Ugen Jack.
Ja. Yeah. Skal jeg, eller vil du starte?
Jamen, jeg tror, jeg vil bare give dig lov til at lægge ud, og så byder jeg ind, når det er.
Jamen, det er jo den her historie om, at Ferrari angiveligt skulle have tilbudt Ross Brawn 5 millioner. Hvad må det være? Det må være pund, for at komme tilbage til Ferrari.
Ja, altså per år.
Per år, ja. For det første, så er det jo meget lige nogle af de mange rygter, vi har hørt før. omkring Ferrari og deres genopbygning af det her hold, som forhåbentlig i den snarlige fremtid skal kunne, hvad kan man sige, genvinde tidligere verdensmesterskaber osv. Men grund til, at jeg er med i ugens sjak, altså grund til, at det er for mig er ugens lidt skæve nyhed, lidt sjove nyhed, det er, at der efterhånden, hvis vi skal tro på, at det her det passer, tegner sig et billede af hvordan Mattiaki, han, altså manden, som de har hed ind for fuldstændig at lave om for Ferrari-holdet, hvordan han driver et hold. Og hvis man skal tro det her eksempel, samt det eksempel, der var tidligere med, at han angiveligt skulle have givet et rekordstort tilbud til Adrian Newey, altså designchefen hos Red Bull, så må man sige, at hans løsning på et problem, det er: jeg smider penge på det, så løser det af sig selv. Og hvis man virkelig skal bruge så mange penge på at hyre en mand, skifte så meget ud i Ferrari-hold, for at komme på løsninger, som er så simple, så er det, jeg sidder og undrer mig, hvorfor fanden hyrede ikke bare Thomas Blichfeldt fra denne her herlige podcast? Fordi jeg kunne sgu da have gjort det samme. Det er da noget af det dummeste, jeg længe har hørt, at en
Og
mand med så store planer kommer ind. Og så er hans plan, det er, at jeg bruger masser af penge, og så bliver det alt sammen godt.
Thomas, man kan sige, at nede på Ferrari-fabrikken, der arbejder man jo med det, der hedder en kalveskinsfaktor. Og der er din faktor bare ikke stor nok.
Nej,
Altså, du
nemlig.
har hverken sko eller kørehandsker i kalveskin.
Nej.
Så det
Og der vil jeg nu nok hellere sige, at Corollaen fortjener det ellers. Men ja, det er min fejl.
Ja, og det er jeg ked af, men der er du simpelthen dømt ude. Jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt forslag, at du skulle dernede og styre det. Jeg har jo meget, meget stor respekt for dine motorkundskaber. Specielt efter at have hørt, at du har kørt på Silverstone, så vil jeg sige, så er du den oplagte udskiftning til sådan
Det
et
havde
hold.
nok faktisk i særdeleshed været i det her løb, det skulle have hævet mig ind, ikke? Så kunne jeg
Yes.
med min 8. omgang på Silverstone komme ind og fortælle dem, hvordan det hele skulle klares. Ej, jeg synes, jeg kan ikke, altså, det virker sgu ikke, det virker ikke særlig gennemtænkt, eller rettere sagt, der er jo ikke noget galt i at hive Brawn ind, der ville for den sags skyld heller ikke være noget galt i at hive Adrian Newey ind. Men hvad er det helt præcist, han bidrager med til holdet? Det forstår jeg ikke rigtigt. Altså, det er sådan lidt, det er lidt det er den simpleste form for Formel 1 matematik, hvor man siger sådan, hvis vi hiver Ross Brawn ind, hvis vi hiver Adrian Newey ind, og hvis vi eksempelvis hæver designet ind af Mercedes-motoren, så er chancerne gode for, at vi kan få det hele til at virke igen. Det kræver jo ikke ligefrem nogen grad i kvantefysik, vel?
Nej. Nå, må jeg godt åbne op for sluserne nu så?
Gør det!
Godt. Brawn-historien, Kimi-historien, og så Alonso-historien, som jeg også har med nu her, om at det ikke er muligt at vinde i en Ferrari i år. Det er vel at mærke en mand, der har vundet i et Grand Prix i alle de sæsoner, han har været med i. Der har han minimum vundet et Grand Prix. Jeg er ude at sige, at vi vinder ikke noget i den her sæson. Det er slut. Det bliver til gengæld en hård kamp i midten. Det skriger til himlen for mig om, hvor stort og dybt et hul af skidt, som Ferrari er faldet ned i. Og det piner lidt mit Ferrari-hjerte at se det her hold, som var så mesterligt fungerende inden for, altså for 10 år siden. Det kan man sige, det er lang tid siden, men bare er faldet og faldet og faldet og blev ved med at falde. Og nu er de i gang med at rive gamle koryfæer ind og gode venner af firmaet og prøve at genopbygge noget på noget historik i stedet for at gå ned, som du selv siger, tage fat i kerneproblemerne. Hvad fanden er det, der ikke virker for os, og hvorfor virker det ikke? Sidste år, der havde de en turbine, hvad hedder det, en aerodynamisk
Vindtunnel.
vindtunnel, der ikke virkede hele sæsonen. Det var efter sigende hele problemet sidste år. Det var grunden til, at deres bil ikke virkede. Det var, fordi man ikke havde en vindtunnel, der virkede. Så fik de den lavet, så var den fejlkalibreret, og så lånte man den anden. Altså, jeg tror, at Ferrari, de skal sætte sig ind, måske i en svedehytte, alle sammen, kigge hinanden dybt i øjnene, køre og udvikler alt, hvad der sidder, og så lige stikke en finger ned i en klump is, eller en fod, eller et eller andet, og så lige tage sig selv i skridtet og tænke, har vi egentlig styr på det her hold? Er vi på vej i den rigtige retning?
Det bliver en stor
Hvorfor er vi
svedehytte.
det? Og hvad er det, vi ikke har styr på? Og hvorfor har vi ikke det? Og det kan godt være, at de har gjort det allerede, men jeg tvivler bare, fordi at man hører en Kimi Räikkönen, som allerede nu, en halv sæson ind i sin første sæson ud af to, er ude at sige, jamen jeg stopper. Ja. Altså, det er da et signal, der skriger til himlen. Man fyrer...
Ja, han stopper jo ikke kun med at køre Formel 1. Han stopper hos Ferrari. Altså Ferrari, som en, eller ikke angiveligt, det er de. De er et af de mest klassiske hold i Formel 1, og han gider simpelthen ikke at køre for dem mere, fordi de kan ikke få det til at virke.
Nej, nej. Og jeg tvivler på Alonso. Altså nu tror jeg ikke selv, at han skifter for det, fordi at Alonso tror jeg også... Hans sidste uge, der var han jo ude at sige, at han skulle bare køre for det hold, der vandt. Han var sådan set ligeglad med, hvad farvebilen har.
Mm.
Det kan også godt være det rigtige, men jeg tvivler faktisk lidt på, om han skrider for Ferrari, men det kan da godt være, og så kan det da godt være, at det er ham, der sidder i en McLaren-bil i stedet for Jameson Button næste år. Og det vil bare gøre, altså det vil gøre Ferraris problemer endnu større, fordi det er rent faktisk den kører, der har gjort alt, hvad han kan for at placere den lortebil, de har givet ham over de sidste 4 år.
Jamen ikke kun vil det gøre deres problem større, fordi de mistede hans mange talenter. Det vil også være en gigantisk imagebombe for dem, ikke?
Altså, helt sikkert.
De vil have en verdensmester, som siger, jeg trækker mig tilbage, fordi jeg gider ikke det her skram med, og så vil de have en anden, der sagde, jeg skulle overkøre noget andet, fordi, altså, og jeg skulle endda overkøre noget andet, som ellers heller ikke har set særlig godt ud, fordi det blev ikke bedre hos Ferrari. Det vil simpelthen være tre spark lige skridtet til Ferrari, ikke?
Jo, men de er jo godt i gang med at sparke sig selv i skridtet selv. Altså, det er jo problem på problem på udskiftning, på problem på problem på grim bil på udskiftning. Ikke? Altså...
Jo, og så virker det som om, at de forslag, de kommer med til løsninger, det er sådan nogle... Det er sådan nogle
Horsa-løsninger hedder det.
Ja, det er det sgu nok. Og dermed ikke sagt, at jeg ikke godt tror, at både Ross Brawn og for den tages skyld, hvis det var blevet til noget, at Jon Newey kunne have gjort noget fantastisk for holdet. Men det er jo altså ikke... Det er jo ikke en løsning, som bare lige kommer til at virke fra dag til anden. Altså, der er jo ikke nogen af de mennesker, som de hiver over, uanset hvor store talenter de har, der har en magisk tryllestav med, som bare kan forvalte dem til et vinderhold på 0,x. Og det virker sgu lidt som om, at det er den løsning, som Ferrari er ude efter. Altså, nu ved jeg godt, at Montezemolo, han er en af de mest pinagtige folk i hele Formel-1-cirkuset, med nogle af de udtalelser, han kom med en gang imellem. Og også bare med den attitude, han har. Men du skal ikke bilde mig ind, at du kan komme til ham og sige, jeg har en plan, men det kommer til at tage 2 til 3 år. Jamen, så er det ikke godt nok. Det skal ske lige nu. Det skal ske lige nu, fordi vi er Ferrari, vi er de bedste, vi er de største. Det skal ske lige nu. Jamen, det kommer det ikke til at ske, uanset hvad. Mm. Fordi det hul, I har gravet til, det er efterhånden så dybt, at det kommer til at tage lang tid at grave sig selv op af det.
Ja, og det er i virkeligheden derfor, at den her Ferrari-historie, i hvert fald efter den her uge, synes jeg, altså, er jo på grænsen til en Ecclestone, men stadigvæk i en chak på grund af, den er lattervældende åndssvag, men den er også... Den er lige til at tage sig til hovedet af, og tænke, hvad i helvede har I gang i? Fordi det her, det virker mere og mere som desperation i stedet for løsninger. Fordi jeg synes egentlig, det aerodynamiske team, de har sat op i år, det er sgu rimelig godt på plads. De har nogle af de bedste folk i hele lejren. Deres team, altså de har taget deres chef for USA og sat ind. Jeg tror egentlig, han har peget på nogle af de her ting, der fungerer meget godt. Jeg tror også, det er derfor, at deres motorchef han nu er ved at få strikken, ikke? Ja. Og der sker noget i Ferrari-lejren, og det synes jeg også, man kan høre på de udtalelser. Alonso kommer, men han er også reelt at sige, jamen, den virker ikke, den her bil, og kommer nok ikke til at virke den, fordi at vi er håbløst bagud. Men næste år er altså et skæringsår for Ferrari.
Ja.
Fordi hvis ikke de får det her til at virke til næste sæson, altså læg mærke til, at vi afskriver et Ferrari-hold nu, så skal der laves så store rentagelser nede på Maranello, at det tror jeg næsten ikke, at de kan. Altså.
Nej, det er lidt svært at se, hvordan Ferrari skal komme op på par igen med de forankørende kører, ikke? Eller med de forankørende teams, altså, fordi at det, altså, så problemerne er mange for Frej lige nu, men et af de største problemer, det er jo simpelthen, at man ved sgu ikke rigtigt, hvor man har dem. Fordi det er jo ikke, det er jo ikke fordi, at Alonso i hvert løb kan ligge og konkurrere med en 5. 4. plads eller sådan et eller andet. Det er sgu sådan lidt, når i det her løb, der var vi håbløst bagud, der blev vi taget med en omgang. I næste løb, jamen der ligger vi og kører næsten lige op med et andet bedste hold i feltet eller sådan noget. Det er hip som hap, ikke? Og det tyder altså også på, at det er et hold, som kæmper med rigtig, 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 rigtig mange problemer. Nu ved jeg godt, jeg har nævnt det talløse gange i løbet af den her podcast, men det Williams gør lige nu, hvor de udvikler og kan se en decideret effekt af den udvikling, de har positiv effekt, og har en plan, og det kan godt være, at det ikke er verdens hurtigste plan, men de går lige så stødt fremad, hele tiden små skridt fremad. Jamen det er det, et hvert Formel 1-hold stræber efter. Og det er der bare saftsus med mange hold i feltet i år, som slet ikke kan få det til at fungere. Altså, vi kunne jo med al den her snak også lige nu sidde og snakke med McLaren, ikke? Men nu er det så Ferrari, og det sejler bare.
Ja. Altså, det er lidt den italienske udgave af Ron Dennis, de er løbende rundt dernede, ikke? Altså, en, der kræver resultater nu, og ikke ser langsigtet. Måske de skulle have nogle af Mercedes' folk, da de startede op, fordi de havde da det mindste en langsigtet plan at bygge det op for bunden af. Altså, det er jo den proces, de skal igennem.
Ja. Det er det, ja. Og det tror jeg skræmmer dem. Det tror jeg egentlig vil skræmme et hvert Formel 1-hold. Men at der er så meget, som potentielt altså, venter på dem, inden de kan komme op der, hvor de selv synes, de skal ligge igen, det tror jeg simpelthen er en frygtelig tanke for dem.
Men de bliver bare nødt til. Altså, de der 7 år med verdensmesterskaber har bare ødelagt Ferrari også, ikke? Fordi at, hvis du kigger på et Williams-hold, som nu er begyndt at blomstre nu, det har sagt mig også taget dem noget tid at få vendt skuden, ikke?
Det har det godt nok. Det er altså, og det sjove ved den Williams-effekt, der er lige nu i Formel 1, jamen det er jo, at deres løsning har jo til dels, selvfølgelig har de hyret en masse helt nye, dygtige folk osv. Det har Williams som sådan egentlig aldrig nogensinde haft problemer med, fordi de har det navn, de har. Men de har også hævet det trækløver ind, som for mange, 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 mange år siden arbejdede hos Benetton, og som dengang fungerede rigtig, rigtig fint. Og det trækløver, de hed ind med hvad hedder han, Pat Simmons i front, velvidende, at det er nogle gamle herrer, men de ved fandme, hvordan et hold skal ledes. Alt udvikling osv., det har de en hel masse nye folk til, men der er altså nogle, hvad kan man sige, erfarne herrer, som lige nu står og siger, jamen det er fint, I har styr på det her, det er fint, I har styr på det her, vi koordinerer, hvordan det hele skal fungere sammen. Og det fungerer altså for.
Ja.
Så. Ja. Det var en lang smør.
Ja. Ja, det var det. Men relevant smør, synes jeg.
Ja, det kan man sige. Martin, når det næste podcast
Jeg havde jo altså to.
Nå, undskyld. Jamen så, jeg må ikke afbryde dig.
Men det er jo jeg ved ikke, om det er en ugen chak, eller om jeg bare skal kalde det for krimi news.
Aha. Jeg håber, du har den rigtige lydeffekt klar.
Men er du klar?
Det er jeg.
Fordi det her, det er lidt farligt.
Jeg sidder ned.
Gerard Lopez, ved du, hvem det er?
Caterham? Ja, er det ikke?
Lotus Team, Iron.
Ah, bras. Ja, okay.
Han har været i Sydamerika.
Ja.
Og ifølge avisen Liquidien, der har Lopez været tæt på en kidnapning. Han har nemlig været på besøg hos sin 38-årige gamle ven, Stephanie Tursi. Og der har været maskerede mænd inde med lyddæmpende pistoler for at kidnappe. Han var det eneste vidne, der var til stede. Og det her bliver lige i øjeblikket undersøgt om, hvorvidt han selv er kommet til skade.
Altså det vil sige, at hans veninde er blevet kidnappet?
Ja.
Hvad er der sket med hende?
Jamen, hun blev jo ikke kidnappet.
Så der har været kidnapper inde, som ikke har kidnappet nogen, mens han har siddet og kigget på?
Ja.
Aha.
Han var det eneste vidne, mens maskerede mænd, der var bevæbnet med lyddæmpende pistoler, sprang ind i huset og trak Mrs. Turchi ud, som angiveligt er skilt, Og lige ud i, og hvad trak hun den ud? Ja, ud i en Renault Espace selvfølgelig.
Det er Renault. De mangler folk til at lave en ny motor.
Det garanterer ham selv, for at få dem til at lave en ordentlig motor til Lotus.
Det er en trussel mod Lotus. Jeg lægger en sag på jeres nakke, og hvis I ikke kommer efter den, jamen så forbliver hun kidnappet i længere tid.
Men det, der er lidt mærkeligt ved det her, det er, at nu er hun er blevet fundet igen, hun er i sikkerhed, hun har det godt,
det var
og hun er bare blevet sat fri, uden at der er nogen, der har sagt, at hun skulle have nogen former for dusør eller noget, så hun er bare blevet sat fri. Så det er meget mystisk og lidt krimiagtigt. Så det er altså skelsættende oplevelser for Gerard Lopez.
Brygger du på din egen teori her? Er det det, vi er ude i?
Nej, det er sgu rigtigt.
Ja, nej, ikke din egen historie. Brygger du på din egen teori om, hvorfor hun kan være blevet kidnappet og derefter løsladt?
Vil du gerne have mig til det?
Nej, men det lød bare som om, det var noget, du måske havde lagt lidt tanker i. Nu har jeg jo selv udråbt mig selv tidligere i den her podcast som en Basil Mus. Så der er lidt et detective-tema kørende.
Altså jeg vil sige, i den her podcast har du både udkaldt dig selv som Basil Mus og detektiv, og samtidig også som køreteknisk vejleder for et Ferrari-hold, og som teknisk chef for det selv samme hold. Så jeg synes efterhånden, at du favner lidt bredt, men det er
jo vandet vokser, Martin. Det er sommertid, vandet vokser.
Ja. Nej, jeg har ikke nogen. Jeg har ikke nogen decideret grund til det her. Jeg synes bare, at det er jo frygteligt, når der er folk, der er ude for så sindsoprivende ting som en kidnapning på tætteste hold.
Ja,
og det. Altså, jeg havde jo hellere set, at det havde været en mand. Altså, selv hvis det var Helmut Marko, der havde været der, han havde jo bare slået de der kidnapper.
Men tænk så, hvis det havde været Pastor Maldonado, han havde jo bare sagt, det her, det kommer ikke til at ske, drenge. Jeg kommer fra, hvad er det, Venezuela? Der
Venezuela!
Det her, og prøv at høre, jeg har personlige venner, som er langt bedre kidnapper. De kan kidnappe jer, mens I prøver at kidnappe mig, så I skal slet ikke spille det her spil med mig.
Det er måske derfor, hun er blevet sat fri.
Det kan være.
Så du kender Crash der.
Undskyld. Ja.
Nå, men det var en lille skæv chak krimi news i mangel på dyr og andet.
Ja. Jamen så er der vel egentlig ikke så meget mere andet end vi nok begge to vil forsøge at lægge vores top 5 til Silverstone op på Facebooken i håb om at I alle sammen vil gøre det samme. Det kunne være rigtig rart at se. Og så er vi jo ellers tilbage i næste uge, også over Skype, med en podcast, som følger op på Silverstone-ræset.
Ja, intet mindre. Altså, hurtig forudsigelse, jeg forudser en Mercedes-dominans.
men med reelt udfordring fra Williams måske?
Ja, det kan godt være.
Ja, det håber jeg på.
Og samtidig så forudser jeg også, at vi får nogle biler, der udgår. På grund af, at nu begynder de her gearkasser og motorproblemer at koste dem. Det har jeg sagt rigtig mange gange nu, men nu tror jeg faktisk, at jeg er ret.
Vi er lige ved at være oppe over nu, ikke? I særdeleshed, når man ser på sådan en kører som Vettel, som altså har været udsat for alt Mark Webbers uheld, plus lidt mere, ikke?
Jo, det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at slutte. Og derfor kan det jo være rigtig spændende med de her dobbeltpoint, der snart træder i kraft, hvis bilerne de begynder at bryde sammen.
Det kan man sige, ja. Det kan man sige.
Ja. Så for dem, der har lavet en omvendt strategi, altså satset på at køre roligt den første halvdel af sæsonen, og for derefter at have sparet motorer til at kunne give en gas til der, hvor der rent faktisk er dobbeltpoint. Det kan jo også vise sig at være en strategi.
Ja. Jamen,
har jeg gået og tænkt over?
Altså, jeg ved ikke, om der er nogen, der decideret har satset på at køre roligt, men der er i hvert fald nogen, som har været bedre til at bevare deres biler og deres komponenter end andre hold. Og her tænker jeg i særdeleshed på Force India. Altså,
McLaren?
Ja, også. Ja, McLaren kan man så sige. Der har bilen haft sådan en selvbeskyttende effekt, der hedder, jeg kører ikke særlig stærkt. Men det kan selvfølgelig også virke.
Ikke over 4.000 omdrejninger. Ikke...
Ikke over 220 km/t, heller ikke på lang tid. Men jamen, kom vi bare forbi. Bare kom.
Vi tager jer i anden halvdel af sæsonen.
Det bliver skide godt. Det er der, vi henter alle pointene. Dobbelt point, here we come.
Det kan jo vise sig at blive smart.
Ja. Nå, men Martin, for nu lige at lukke den her. Mit navn er Thomas Blykfeldt.
Mit navn er Martin Ishøj.
Og vi snakkes ved, eller rettere sagt høres ved, efter Silverstone Grand Prix i næste uge.
Tak for denne gang, ja.